Ajmo da se pomolimo Bogu za početak časa. Danas smo se pripremili, imamo mikrofone. Ne moramo da vičemo. Ajmo, Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Epa, dobrodošli na još jedno predavanje u ovom našem velikoposnom ciklusu. Meni je malo čudno da pričam na mikrofon, ja bih ipak bez mikrofona.
Pa ćemo te bliže da... mislim da može bez mikrofona, ja sam isto grlat.
Daj, nisam navikla na to. Ja znam da ovako stane mi da...
Ale ne voli da mu se troše baterije.
Da, tako kad držimo časove, onda meni nije teško da glasno pita. Navike. Dobro, prošli put smo imali baš dosta pitanja, nadam se da ste nešto ostavili za ovaj put. Prošli put smo ostali sat i pol vremena, imali smo sve dodaj ovo, dodaj da. Tako da je bilo puno pitanja, oće pripremiti, nisam pitala ima li pitanja, Boris se spusti ruk. Nisam pitala
ja mislim
ima li
da oće u WC da ide.
Da, pretpostavljam. Ja inače na času čim nešto počne pitanja, Boris diže ruku. Reko, Boris se pa nisam postavila pitanje, čekaj. Tako da moj đak i onda mogu da se šali malo sa njim. Danas nam je tu otac Svezan Grmuša, iako sam ja najavila ćemo malo da pričamo o sportu, oče.
Pa pričat ćemo i o tome.
I o tome ćemo da pričamo,
ćemo ja
ali nešto što bih ja voljela kako mi da započnemo ovo predavanje, to je da pričamo malo o ljestvici, ako može, jer je ova sedmica posvećena Svetom Jovanu Lestvičniku i ne... Eto tako da su se odlučili, samo eto neka bude, sad ne znamo koga ćemo da stavimo, nego da stavimo Svetog Jovana Lestvičnika. Nego ona mi je stvarno bilo bitan za post, da bi razmišljali o tome, tako da sad ja ne pričam o tome, će nam pričati otac Vedran, ali evo da vidimo, ako da počnemo ovo predavanje nekako sa tima, onda ćemo poslije šta nas, kako nas put nanese dalje, o čemu ćemo da pričamo.
Može. E pa dobro, ajde, pošto je danas proslavljamo Svetog Jovana Lestvičnika, znate li šta su ljestvice? To znate, je li tako? Jeste, nešto da se uspinjemo, to nije teško. E sad, Sveti Jovan Lestvičnik, on je bio jedan svetitelj, bio jedan podvižnik, jedan monah na Sinaju, to je negdje kraj 7. vijeka, negdje 680. godina, otprilike, po rođenju Hristovom. Sad imao je jedan veliki manastir i na Sinaju, inače, samo boraviti gore je neka vrsta podviga. Sveti Jovan Lestvičnik je imao jedan svoj manastir i kako je vrijeme odmicalo, negdje, kad je već stekao iskustvo, napisao je zbirku ili bolje reći izgovorio ili napisao za svoje monahe i nazvao je Ljestvice. To je jedna knjižica u kojoj se nalaze po njegovom nekom planu neke stepenice uspinjanja. Pa imamo neke kada krećemo u podvig, a podvig je jeli neki napor da nešto postignemo, ma šta to bilo. Podvig nije neka stvar kako danas mislimo, sad monasi u nekom manastiru oni imaju podvig, mi nemamo podvig. Podvig je da recimo ako navijete alarm u 8 i ustanete u 8, to je podvig. Ako ostanete do 9, to već otišli smo malo dalje od podviga. Podvig je da u školi recimo sjedite i pažljivo slušate, to je isto podvig. I to nije stvar da je neko nadaren za to, neko nije nadaren, to je, niko nije nadaren za to, da se odmah razumijemo, nego je i pažnja i pružanje pažnje i slušanje nekoga je stvar koncentracije. Da li vi to želite, da li vas to zanima ili ne zanima. Recimo, jedna česta stvar je da kada se upoznajemo s nekim, mi odmah zaboravimo njegovo ime. Mi nismo se skoncentrisali na to kako se on zove, ne kako se ja zove. Da ja moje ime dobro kaže, a sad kako se on zove on oko svoga. E sad, u toj ljestvici postoji gomila tih savjeta monasima kako da savladavaju ta neka iskušenja, kako da žive u manastiru, kako da se usavršavaju u vrlinama, da bi postigli neki savršeni život u Hristu ili prosto postigli život u Hristu. Meni lično najzanimljivija priča, iako sam davno čitao tu knjigu, inače to je knjiga koja je prva prevedena od tih otačkih stvari na srpski jezik. To je nevjerovatno koliko je to bilo interesantno. E sad, meni je najzanimljivija stvar, kaže, gdje su najveća iskušenja? U manastiru. Sad bi čovjek pomislio na nekim poslušanjima, međutim, kaže, kuvar ima najveće iskušenje. Jer na Sinaju nema nikakve hrane. Ne možete doći negdje ubrati neku jabuku, pojesti nešto. Tamo je pustinja i postoji gorka trava, tako da ono što se nabavilo u manastiru, to se jede i to stoji kod kuvara u riznici. I kaže, kuvar je u tom iskušenju da, kako sprema tu hranu, ne probava prečesto. Pa na kraju kad dođe trpeza, da on ne može ni da jede. Ali uglavnom, ta ljestvica je napisana po, nazvao je ljestvica po ugledu Jelina Jakovljevu, ljestvicu praoca Jakova, patrijarha, i ona se jako lijepo izobražava, jedna od tako rijetkih ikona koja ima gomilu detalja na ikoni, to je jedna ljestvica koja dakle ide dijagonalno od ugla do ugla te daske i prikazuje kako se ljudi ili monasi penju ka Carstvu Nebeskom, dolaze ka Hristu, a u isto vrijeme i padaju dole. Imaju tu slike nekih demona, đavolčića, nešto tako, koji ih odvlače na dno. I onda Jovan Ljestvičnik negdje govori da u svakom slučaju pad naš, u nebitno postizanju koje vrline, je gordost. Tu imaju dvije najljepše knjige koje sam ja pročitao o tome. Mislim, postoji gomila literature da čovjek izučava oce ovako, ali ona iz Ja grad u ti grad i iz ti grada u mi grad. To je potpuno, mislim da kad bi samo te dvije knjige ostale, mogli bi da živimo bez ikakvih problema. Ne bi morali ništa drugo da čitamo. I oni imaju tako lijepa imena tamo. Prkos iz Ja grada i tako. Vedrana, jeli, iz ti grada i tako. Dakle, uglavnom, svaka naša vrlina, da li dobijamo dar neki i Bog nam daje gomilu darova, ali taj dar može da bude veliki teret. Ukoliko mi mislimo da taj naš talenat, i svako od nas je talentovan za nešto i niko nije talentovan za sve, i zbog toga je ta različitost svih nas jako bitna, da je neko dobar u fudbalu, neko lijepo crta, neko je dobar u matematici, ovaj drugi dobro razumije fiziku, ovaj igra super tenis, ovaj i ovamo, i da, da se ne stvaraju te misli da kažemo, ah, kako on dobro igra fudbala, ja samo znam dobro da radim matematiku. Diviti se nečijem daru, to je ono što mi treba da njegujemo, pogotovo u školama, jeste da kad neko jako, recimo, dobro nešto radi, da prosto mi, zadatak roditelja je da naučimo djecu da ne budu, ne stvore u sebi neku, i sad ovo je neko malo tumačenje, ne znam da li komplikujem, možda da li pričam jednostavno ili ne, ti bolje znaš. Mislim da pokušavam da pojednostavim tako stvari. Dakle, zadatak roditelja je nekako da u djeci stvore osjećaj da mogu da se dive drugom djetetu, drugom biću koji ima drugčije darove od njega samog. A da svoj opet dar ne nametne toliko nekome da ovaj drugi može biti pritisnut takvom idejom, recimo, ja ne znam da igram uopšte fudbal, ne znam da šutnem loptu, mislim, neke druge sportove sam trenirao, ali kad pogledate kako neko igra fudbal, vi morate u tome vidjeti ljepotu. I ukoliko ne naučimo i mi odrasli i djeca, da vidimo ljepotu u nečemu što neko radi. Jako teško možemo da stvorimo prijateljstva, jako teško komuniciramo s ljudima. To je kao ona priča o, ili ona sjajna pjesma Svetog Makarija i Jagodama, ne moram da vam je pričam, znate je svi. Dakle, gdje taj dar ide okolo, 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 pa se na kraju vrati sve do Svetog Makarija, onda Makarije kaže, pa sad ovaj dar više ni ne treba kad je ovolika ljubav u tom. Dakle, svi ti darovi na kraju, ne znamo kako će Carstvo nebesko biti, ali znamo ko će biti tamo. Tamo će biti Hristos. I ono što, možda nećemo igrati fudbal, ali ta ljubav koju smo mi imali prema nekome ko jako lijepo igra fudbal, ta ljubav koju imamo kad neko jako lijepo slika, to je nešto sigurno što će imati svoj neki smisao u Carstvu nebeskom. I tu najljepše oslikuje to crkva. U crkvi vi imate darove koji se prosto projavljuju i uljepšavaju crkvu. Sad ste vi u fazi blama, je li, što je telefon ovaj. Biće, pričat ćemo i o telefonima malo. Ne moraš da ga isključuješ, nema veze. Isključit će se on sam kad potroši bateriju. Otac Goj koji je sjajno pričao neki dan, moram i to da kažem prije nego što počnem da pričam o telefonu, kaže koliko je to moćna spravica da se u njoj sve nalazi, ali kad mi nestane baterija, postane potpuno nemoćan. Ne smeta on, neka on priča, možda i on hoće da sluša nešto. Ne smeta ništa. Ovo je dobro. Dobro. Uglavnom, ljestvica dakle nas uči tome da je vrlina neka stvar koja nije samo moja, nego moja vrlina, moj dar treba da poboljša i druge, a ne samo mene. Tako recimo ti darovi koje vi svi imate i nemojte misliti da imate jedan dar ili da nemate ni jedan, to je pogotovo netačno, nego da imate gomilu darova, ali ono što je potrebno da bi se neki dar ostvario, da bi on bio projavljen, to je trud. I zbog toga ta riječ trud je upotrebljena za ženu, da je ona trudna. To sad kad bi htjeli da smislimo neku riječ za ženu koja treba da donese dijete, to bi trebalo da napišemo dvije knjige. Međutim, prosto slovenski, jeli, jezik, kasnije srpski, oni su prosto osmislili rekli neko ko se trudi. I to možete vidjeti, dakle, kod mame koja je trudna, a na kraju kod mame koja je rodila. Ona se sve vrijeme trudi. Naravno, ovo kad kažem mama, to mislim mama i tata, to ne razdvajam sad. Pa treba izvagati. No dobro. Uglavnom, zašto je to sve važno i tu ćemo početi negdje sa, evo, telefon se javio prvi da nam kaže neku temu razgovora. Telefon je jedna jako korisna stvar. Kad bi pričali nekome iz 6. vijeka da mi danas možemo da zovemo nekoga u Ameriku, računajući onu razliku u vremenskim zonama, oni bi rekli to nije moguće, a ako je moguće, to mora biti da vam je Bog dao nekog anđela koji vam to sve obavlja. Toliko je to nevjerovatno. To je danas kod nas svakodnevica. I problem, to je opet sa ovim darovima vezano, problem je kad se na nešto naviknemo. Kad to postane dio naše ruke, pa se onda prenese na, recimo, telefon koji je korisna stvar, kada ona dođe za trpezu, kada ona dođe u krevet, kada dođe u školske klupe. I nije samo po sebi problem, nego je problem što ono ometa koncentraciju. Vi sami se susrećete s tim, ja isto donekle, da imate da pričate s nekim i da oboje drže telefon. Kako bi bilo da oboje čitaju knjigu? Odmah bi stali i prestali da pričaju. Međutim, sa telefonima, kažu, ja sam, kako ono kažu, multitasking. Ja mogu da obavljam 5-6 stvari zajedno, mogu da igram ovamo šah i da s tobom pričam što treba da kupim ili ovamo ovaj recept za tortu, na kraju ispadne slana torta. Tako da, zašto je to važno? To pogotovo ima ovdje i roditelja i starijih i razumijete to. Problem sa telefonom i generalno to će kasnije biti neke riječi, jeste problem svjetla. Mi smo naštimani, da tako kažem, i to vidimo u prvim, na prvim stranicama Svetog pisma, na ono kako funkcioniše dan i noć. I sad tu malo se stvar komplikuje. U našem mozgu, u samom centru, nalazi se jedna mala tačkica koja je najskriveniji dio tijela, što znači da je vjerovatno jako važno. Jer što je nešto skrivenije i što je nešto bolje branjeno, to znači da ima veću važnost. Tako recimo srce ima oko sebe rebra, što znači da je jako važno da, da bude sačuvano kad malo se skotrljamo s neku obalu, da, da to bude. Ta mala tačkica zove se epifiza i ona u principu reguliše naš san. Zašto je to važno? Zato što u crkvi mi imamo neki dnevni krug bogosluženja koji se zove jutrenje i večernje, što znači da već crkva prepoznaje da postoji dio dana koji je dan i dio dana koji je noć. I kad je jutro, je li, mi ustajemo, radimo, kada je večer, mi bi već trebalo da idemo na počinak, jer tokom tog našeg sna, ta mala tačkica luči tako neke hormone i tako i reguliše kako će naš dan da, da funkcioniše. Ona radi samo noću i ona nam završi cijelu priču tokom našeg sna. Ona se najčešće zove i treće oko, jer ima, jer reaguje na svjetlost. E sad, zašto je to problem? Ukoliko mi predugo ostanemo van sna, pod plavim svjetlom, naš mozak kaže, vidi, još je dan, nema potrebe da idemo spavati, imamo još mnogo toga da uradimo, 4-5 novina nisu pročitane, ovamo je ova komšinica postavila slike sa svadbe, ima ih 725, ja moram da vidim sve, da vidim ko je sve tu bio i kako se obukao. Ovamo bio je neki rođendan, jako me zanima kakva je torta, da ja sad na moj rođendan ne napravim istu tortu, jer to bi stvarno bio blam da sad budu iste svjećice, ista dekoracija. To se sve dešava na jednom nesvjesnom nivou i što će na kraju poremetiti naš dan sutradan, jer ćemo imati manje hormona za funkcionisanje i bit ćemo kao pijani. E sad, za odrasle to negdje nije toliki problem, jer da odmah ne plašimo nikoga, bez te male tačkice koja se zove epifiza i možemo i da živimo. Dosta teško, ali nije nemoguće. Ali za djecu je to jako teško. To je ono što bi preporučivao, da imamo dobar san. I da imamo vrijeme i za telefon, i da imamo vrijeme i za spavanje. Jer na kraju ta spravica koja je postala svakodnevni dio života, znate, kad jedete, ukoliko imate telefon, pogotovo djeca to, koliko vas jede sa telefonom ili nekim tabletom, gleda TV, malo ko. Nije bitno. Uglavnom, često se desi da ne sjećamo se svih ukusa. Jer naš mozak koji nam je Bog dao, ako i mi smatramo da je neka slaba stvarčica, zapravo mi mislimo da je jedan kompjuter jako moćan, a da smo mi jako glupi, funkcioniše na jedan prirodan način, onako kako je naše tijelo. I dobro. Ono što je najvažnije za negdje razvoj svakog djeteta i ono što imamo u crkvi, recimo kod nas, vi znate koji dolazite na hram, da gomila djece je to. I kada bi nekako situacija bila da pogledamo to od ozgo, mi bi vidjeli da djeca uglavnom imaju neki vid igre. Nisu to toliki nestašluci. To je prosto kad neko hoće da se popne ovamo na neku stolicu, on hoće da nešto savlada. I igra je, da znate, kod vas, djece, jedina stvar gdje naš mozak dobija plus poen. Tad mozak uči, razvija, jer kroz igru, naravno ne govorim ove igrice, o igricama možemo i da pričamo, koliko zapravo se dešavaju obratne situacije, jer kroz igru vi krenete sad da hvatate loptu. To jako teško ide kod mališana. Da uhvate loptu, to treba 2 godine. Pa ovako, pa prođe, pa ispadne, pa onako. Međutim, kada jednom savlada hvatanje lopte, dijete postaje jako sretno. To se isto dešava kad naučite da radite matematički zadatak. To se isto dešava kad naučite da crtate, recimo, lice ili slona u utrobi zmije, koja bi to bajka, priča, ne sjećam se, ne bitno. Mali princ, morate da čitate Malog princa. To razvija maštu. I dakle, kada, i samo ću još samo kratko da vam ispričam, vi svi uglavnom ste vidjeli male bebice kad se rode i tako sve to. Kad bebicu donesete kući, ona onako ništa, samo leži, 20 sati spava, 4 sata je budna, u ta 4 sata, 3,5 sata jede. To je sisa. Pola sata plače. I ovo ostalo da se presuče. I sad, kako to funkcioniše? Učenje kreće od prvih dana života. I mozak, kad se mi rodimo, on pojma nema šta ga je snašao. Ovamo je bilo fino, u maminom stomaku, voda je tu, mama jede, grije, sve je lijepo. Međutim, kad se rodimo, prvo počnu da se kreću oči, pa beba počne da lijevo-desno glavom radi, pa pomjera ramena, pa će onda malo počne da se okreće na stomak. I tek sa 12 mjeseci počinje da hoda. I treba joj još par mjeseci da počne da trči, dijete već. Zašto je to bitno? Sav taj proces, kada se, sad smo prešli sa mame na bebu koja se rodila, je trud. Iako mi to ne vidimo, i to je vezano sa ovim Jovanom Lestvičnikom i sa trudom, sa radom, sa podvigom, mozak sve vrijeme kaže moramo da savladamo ovo. Moramo da naučimo kako da pomjeramo ruku. Znate da kako je interesantno, kako, zašto mala djeca hoće da se obuku i onda mama kaže ne možeš ti da se oblačiš, ajde ostavi to, ja ću da te obučem, žurimo čovječe, moramo napolje, evo kreće kiša. Međutim, tada dijete zapravo hoće da nauči to samo. Mozak kaže, ne, hoću ja to da savladam, neću da mi to mama uradi. Hoću ja da obučem čarap. Pa su, ne znam, naopako, pa su ovako, pa su, pa mama kaže, pa ne može to tako, vidi kako ti ova gore, ova dole. Pa onda kad dijete uhvati da obuče majicu, pa trči u krug, jer ne može da stigne. To je sve dok ne savlada kako njeno ili njegovo tijelo funkcioniš. Gdje se nalazi prst, gdje se nalazi ramen, gdje se nalazi noga. I to je sve povezano sa jednim velikim podvigom i to treba da znamo da kad kažemo za sebe nemamo nikakav podvig, tamo neko ima podvig, ja nemam. Sve vrijeme je podvig. Znači od samog početka mi imamo podvig, onda je stvar da li mi u jednom momentu to možda prekinemo nekim drugim aktivnostima. Da li kažemo da nam to nije bitno ili vidimo da računar može vrlo lako da nas pobjedi u šahu, recimo. A šah je smišljen za nas, ne za računar. I ljepota igre je upravo u tome. Ono što računari i ove vaše igrice na telefonu ne mogu, a to je ne mogu da se igraju. One mogu da se igraju u onom gramatičkom smislu da vi njih igrate, dakle da su u pasivnom stanju, ali same ne mogu da se igraju. Dva telefona, ako ostavite jedan pored drugog sa uključenim igricama, oni se samo isprazne. Međutim, dva djeteta, to može da bude zaista pravi smijeh. No dobro. Uglavnom, negdje sve ove priče izviru zaista iz jednog hrišćanskog nasljeđa koje sad može izgledati da je zatamnjeno, da ga ne vidimo, ali ako kopamo u dubini, mi vidimo da čak i moderne neke verzije vaspitanja i toga svega izviru zaista iz jednog hrišćanskog duha. Tako da u tom nekom najranijem stadijumu nekog našeg života, šta treba da razvijamo kao djeca ili roditelji kod djece, to je empatija. Empatija znači da ja mogu da drugoga razumijem. Ali iskorištena je riječ sad, ako idemo malo u grčki i da se igramo s tim, znači da sam ja nečiji sapatnik. Sapatnik ne mora da znači da sam ja nužno u nekom teškom stanju. Znači, prosto da osjećam šta ta druga osoba osjeća. Ukoliko mogu da osjećam šta druga osoba osjeća, ja vrlo lako mogu da korigujem i sebe i možda ne moram toj osobi da se smijem i da bude, recimo, predmet nekog mog podsmijeha. Tu opet telefoni dolaze na scenu. Znate sad, neko je malo deblji, neko je malo mršaviji, neko ima ovakve uši. Sve to može biti, to je djeci smiješno, da bi skupili neke lajkove. Fotografišeš drugara, postaviš tamo i kažeš pogledaj kakve uši ova ima. Kao onaj Dumbo iz onog Disneyvog crtanog filma. I dolaze lajkovi. I sad pitamo se kako to, kakva je poenta toga svega. Međutim, vaš mozak vas prevari i kaže to zato što ste skupili gomilu lajkova, mozak vam kaže, odlično, dobio sam hormon sreće. Prosto vas je prevario. Međutim, zašto vas je prevario? Zato što ukoliko imate nekoliko drugara, i kao iz one knjige iz Ja gradu, ti grad, kada oni prkosu kažu, bravo, pobjedio si, oni su svi srećni, to su oni mali lajkovi, ali oni realni lajkovi, i on ih ne razumije zato što on razumije samo one druge lajkove. One koji su imaginarni, onaj palac, jel? Ne znam kako se sad nalazi, vjerovatno isto, samo neke druge boje. Nije bitno. U nekoj drugom, druga stvar koju svako od nas treba da razvija, i ovo nije nešto što mi možemo da razvijemo kao djeca, a onda kao završili smo s tim do kraja života. Ne, to su prosto stvari koje razvijamo tokom cjelokupnog svog života. I to je podvig. I odmah treba znati da te empatiju vi možete da steknete i da je izgubite. Drugari u školi, u crkvi, na igralištu moraju da imaju empatiju. Da ukoliko neko ne zna da igra fudbal, a ima vas 10, a želite ga da bude s vama, vi ćete reći, a šta ti dobro igraš? Da nađete igru koja je zajednička svima. Samo u tom procesu vi možete da kažete da zajedno svi napredujete. I tu dolazi druga stvar koja je jako bitna, a to je timski rad. I timski rad, sad to je onako moderna riječ, ali u principu crkva funkcioniše tako. Hristos dolazi i ne kaže, ja ću sad ovo sve da završim. Šta vi imate ovdje da, dobro, malo ste nešto zgriješili, sad ćemo to da završim. Nego kaže, hajde da sazovem 12-oricu apostola. Pa kaže, pa malo je i ovo 12, hajde 70 da imam apostola. Pa je malo i 70, pa je nebrojeno proroka, nebrojeno mučenika koji su svi jedan veliki tim. Dakle, u crkvi mi ne možemo gotovo, ili ne gotovo, nego ne možemo ništa da postignemo sami. Potreban je taj neko drugi, a to je taj ti grad koji će nas voditi u mi grad, i to važi i za igru. Šta je problem, opet se vraćam, izgleda da će mi danas tema biti samo telefon, iako nisam planirao. Šta je tu problem? Vi kad uzmete telefon i sad igrate fudbal, znači vi vodite 12 igrača, mozak kaže, ja sam u timu, ja nisam sam. Iako vi sjedite u svojoj fotelji, mama je pripremila ovamo neke grickalice, i vi igrate igricu, mozak kaže, super, ja sam u timu, napredujemo, puštamo određene hormone. Završi se igra, vi vidite da ste jako sretni, pobjedili ste nekoliko utakmica, međutim, sretne vas nekakav realan životni problem, treba da se uključite u tim, vi ne znate, hvatate se za telefon, jao, zaboravio sam ga kući. Kako ja sad da sa ovom petoricom, ili sa njih petoro, napravimo jedan pano, recimo, na temu Malog princa, kad smo mi svi stalno igrali fudbal sami. No dobro. E sad, iz tog timskog rada, prirodno, šta će da se desi, to je kreativnost. I kad imate empatiju, kad imamo timski rad, dolazi odjednom da nas, petoro, šestoro, počinjemo da pravimo neki pano o Malom princu ili nečemu drugom, ili na temu, recimo, iz vjeronauke, pravimo, recimo, prorok Avram. I onda svako ima neku ideju. E sad, da bi vi mogli da izložite svoju ideju, vi morate da budete u toj saosjećanju, jel je empatija, da, kad ja kažem neku glupu ideju, koja je nerealna, što ima isto, postoje ideje koje nisu baš sjajne, a da vi kažu, pa dobro, ne možemo to sad, to je malo preteško za nas, to je za neke velike, ajde da mi uradimo nešto što je do nas. I tu dolazi ta kreativnost. I kreativnost zaista se ispoljava kroz igru i kroz slobodu da se igrate, ali bez te empatije igra može da bude pogubna, da nekoga povrijedimo, da neko bude nesretan, da tim koji Lazar i ja igramo šah. I jako je važno da pružimo šansu drugome. Ako je neko nešto jako lijepo uradio, recimo Lazar i ja nekad igramo šah, i to toliko bude lijepo, a to je zaista da važno u igri da znamo da kad neko jako lijepo nešto počne da radi, recimo igra neku partiju, pa otvaranja, pa da pustiš, da vidiš dokle će to da ide. I naravno, svi mi imamo granicu svoje kreativnosti, ali ne smijemo nikada da zaustavimo. Ukoliko neko crta, pa kao, ja vidi ovo oko ovdje baš nije najbolje, možda će se to popraviti kad budemo bojili, ili možda će to... To je naša empatija kako djeca, recimo, vide... Nadam se da svi čuvate vaše crteže od kad ste bili mali. To je jako važno. Kad se vratite, vidjet ćete i moći ćete bolje da razumijete sve one koji crtaju ovako ili onako, i da vidite da za sve je potreban trud. Ukoliko neko dijete potroši 500 papira ili 2-3 sveske za mjesec dana, to je stvar podviga, stvar truda. Vi idete nekim drugim, vi vježbate pojanje, pjevanje, crtanje, matematiku, to su sve važne stvari. I kroz te nove ideje koje će, kad sve ovo zaokružimo, dakle, empatiju, timski rad, kreativnost i nove ideje, tek sad dolazi znanje kao neki peti, kao kruna toga svega. Znanje bez ovih nekoliko stvari će biti zbir nekih naučenih stvari, uglavnom na pamet, ali i to da znate, mi živimo trenutno u vremenu kada učiti na pamet nije neka velika stvar. Prvo, postoji gomila informacija, druga stvar, informacije vrlo lako nalazite, tako da to znanje mora zaista da bude empatično, stečeno negdje kroz timski rad. Timski rad je kad radite domaći zadatak sa mamom ili tatom, to je isto timski rad. A empatija mamina ili tatina da kaže, smiri se, nema veze što ovo ne razumije, za 2,5 sata mi ćemo savladati ovu jednačinu, nije nikakav problem. Tako da u svakom tom procesu napreduje uvijek dvije strane. Nikada nemojte da vas zavara to da imate te ideje nekog profita, da ste vi jedini koji napredujete. Ukoliko timski radite, vaš tim postaje bolji. Ukoliko ja postanem bolji dio mog tima, a imam empatiju, taj tim će biti bolji, ukoliko dvoje, troje i tako. Tako da znanje, kao znanje i ono kako mi gledamo znanje, je nešto što stičemo zaista empatično, saosjećajno, kroz timski rad, gledajući druge, učeći od drugih i imajući snagu da nekome i hrabrost da nekome kažemo kako si ovo lijepo uradio, ili kakav si goda, ili ne znam, da li se još uvijek igra lastiš? Ne, toliko. Lastiš. Kako se zove to? Ne, dobro. To je jedna igra, to ćemo jednom posle liturgije da ja ću da nabavim lastiš, to je ono što ide u pidžame, da pidžama ne spadne dole, pa ćemo da igramo, ja to znam da igram, to ćemo posle liturgije. Dobro, uglavnom, nećemo toliko puno da pričamo, vi već to uglavnom sve znate. Zašto je negdje moja neka ideja, zašto je to igranje igrica, još nisam pronašao neku, probao sam dosta, ali još nisam pronašao dobru igricu, zato što gotovo svaka igrica, i to znate po sebi kada igrate, nebitno koja je igrica, izaziva agresiju. Da li će neko izraziti je malo jače ili slabije, to je stvar našeg temperamenta, da li smo mirniji, da li smo ovako, a to je zaista povezano, da vas ne zavara da mislite, neko pomisli o sebi da je nešto loš ili da nije dobar, je povezano sa onim kako naš mozak to gleda. Ima ona igrica Super Mario i vi sad krećete da igrate, on skače pa preskoči dva put pa ubije onu kornjaču pa ovako, naš mozak kaže, wow, vidi šta sam uradio, ovamo kad me pojuri neki pas, ja ne znam ni da potrčim, a treba da pretrčim ova dva potoka, upadnem dole, samo da me pas ne ugrize. To je stvar što kroz svo to neko lučenje tih silnih hormona koje mozak može da nam da, prosto adrenalin koji se stvara, ako je jedina stvar koja treba da bude u igri. Djeca kad se igraju, recimo, kad vas je tim, recimo, odbojka, košarka, nebitno koji, tenis, to lučenje tog adrenalina, a to je ono volja da igrate što jače, što bolje, što brže, vrlo brzo se potroši. Međutim, kada ste u stolici i igrate tenis, taj adrenalin, prirodno, to ne možete da kontrolišete, pretvorit će se u neku vrstu agresije. Kad mama kaže, dobro, dosta sa igricom, vrijeme je za ručak, vi kažete, šta hoćeš od mene, sad, samo još jednu ovu partiju da odigram, evo, blizu sam da ubijem ovoga ovamo, i tako dalje. No dobro. Sad, ono što bi, i tu ću negdje da završim, mislim da već pričam pola sata otprilike, ono što je važno zaista da kada učite ili čitate nešto ili ste na liturgiji, telefon stavite u džep, stavite ga na silent i budete tu prisutni. Idealno bi bilo, ali ni ja tome ne mogu da se otmem, ali ću pokušati, a to će biti dio podviga, da telefon ostavljam negdje u kolima ili kući kad pođem na liturgiju, ili da se čak, što je vrlo daleko, sumnjam da ću to postići u skorije vrijeme, da kad hoću s nekim da se vidim, da ne ponesem telefon. I ja kad dođem, to kogod da je zvao, baš me briga. Kad dođem kući, ja ću to da vidim, ja ću njega da zovem. Ako sam mu ja jedina opcija, Bogu na istinu. Ali dobro. Pred spavanje zaista ono što je najdivnija stvar i zaista pogotovo kod djece, to je kad prije spavanja možete da se pomolite i legnete u krevet. One molitve koje čitamo, ima ona sjajna knjiga, onaj dječji molitvenik. Ja sam sad počeo da čitam to, ne zato što je kraće, što mi je jezik bolji, ovamo mi je sve nešto komplikovane riječi, tako da sam sad to počeo da čitam. Negdje zaista ono što za najbolje funkcionisanje dana u svakom pogledu, i Sveti Jovan Lestvičnik govori o tome u svojoj ljestvici, san u pravo vrijeme, a to je noć, to je kad sunce zađe, pa još malo možemo da se podružimo, pa do izlaska sunca je idealno vrijeme da sutrašnji dan bude dobar i produktivan i da možemo da postižemo neke rezultate. Kod učenja, vjerujte, ja sam se susrećem s tim, pa nekad ostanem dokasno, da li uz telefon, da li uz računar, ja sutra kad mi neko kaže kako se zove, ja pojma nemam da sam ga sreo, a ne kako se zove. Tako da vi ste mnogo mlađi i možete to da već sad uđete u te male podvige koji će dati velike rezultate, Mi smo, ili ja sam neka generacija koja je bila digitalnog karaktera, znači znam za kasetofon. Nisam mogao da vjerujem da mogu slušalice da budu bez one žice. A sad živimo u digitalnom vremenu, a još nismo savladali one stvari, a to je naše tijelo. I koliko je to važno da iz te igre, postoji vrijeme igre, ali već kad dođemo u neki period 12-13 godina, igra treba da pređe u neku drugu fazu i to je vjerovatno neka faza sporta, ukoliko imamo talente za sport, ali nemojte da vas to obeshrabruje, sviranje violine, klavira, balet, ples, to je, ima jednaku težinu kao i treniranje džudoa ili fudbala ili tenisa, zato što naš mozak koji nam je Bog tako komplikovano dao, da postoji jedna u nauci jedna izreka koja kaže ukoliko bi mi mogli da razumijemo kako naš mozak radi, mi to ne bi mogli. Jer bi on bio suviše jednostavan da išta razumije. Tako da je to nešto što je Bog usadio u nas, da možemo da postižemo gomilu ciljeva, jer i u crkvi recimo neki dan sam sjedio sa mojim trenerom i kažem mu da sam otkrio da na grčkom askeza ima isto značenje kao sport. Asketa znači u nekom, naravno jednostavnom rječniku, sportista. Onaj koji vježba. Tako da evo ovo vrijeme velikog posta kada imamo metanije, to nije nimalo naivna stvar da je ljudi u teretanama treniraju, imaju slične vježbe koje su kao metanije. Zamislite sad kad u to uključimo i molitvu i neko smirenje i ona divna molitva Jefrema Sirina u koju staju sve molitve, u koju staje svoje evanđelje, Gospode i Vladiko života moga, to je... Neću da otkrijem, ostavljam vam malo, to kažu, kako to, sad ne znam ima li kod nas, otvoren kraj, open end, oni filmovi, ono, kad treba drugi nastavak da dođe, pa vi onda idete da tražite na internetu šta bi moglo da se desi. Potražite molitvu Jefrema Sirina, svakako njoj treba da se učimo, ali da je pojednostavimo, dakle, Jefrem Sirin savjetuje da ne osuđujemo brata, da nemamo ljubomoru, a to su na zdravlje. To je sve povezano sa empatijom, znate, sa osjećanjem. Ne osuditi nekoga znači razumijeti njegov položaj, pa makar on bio toliko kriv da je čak i zaslužan za svoje stanje. Kao recimo što imate i u školi, jel tako, uvijek ima neko ko neće da uči. Može, a neće. I obično učiteljica kaže, ti sve možeš, ali evo ti jedinica, baš me briga. To je isto, treba da razumijemo. Naši, jeli, mali životi su veoma kompleksni, veoma zanimljivi. I što smo mlađi, to male stvari mogu da nas više poremete. A što smo stariji, onda nas samo poremećuju velike stvari. Tako da, eto, nisam protiv telefona, da ne mislite, nisam protiv igrica, samo budite pažljivi sa upotrebom, jer upotreba je jedna od stvari koja može da nas odvede na nekoliko strana. Adam je imao cijeli raj i sav mu je bio na upotrebu. Učili ste o tome. Meni je to fascinantno. Recimo, to je današnja slika Adama je kao neka slika supermarketa, ono, žena pošalje da kupim nešto, ja odem i vratim se sa dvije čokolade i dva čipsa. Ne kupim ništa ono što sam trebao. To je slika raja. Ne razmišljamo, nismo skoncentrisani, nemamo nekad saosjećanje i tako. I onda tu dođe i nepažnja, i nebrižnost, i tako dalje. Eto, ne bih onda dužio puno. E dobro, ajde, ja sam sad, toliko sam te čekao. Možeš da ideš u WC, a nije WC, izvini.
Dobro, ova priča o telefonu, znamo da je puno puta izmiča.
Čak danas u toku nekako liturgije mi se javila tako neka slična misao. Neko je pričešćivao se i rekao, počet ću samo s tim, i rekao je, kaže, da li mogu da se pričestim, jutro sam doručkovao. A kaže, znam da ne treba to da radim, da li mogu da se pričestim. Ja sad kao razmišljam, da li ono dati dvojku za iskrenost, ono, kao stvarno nisam naučio, prepisao sam domaći zadatak, evo dvojka. Ja kažem, ne može. I onda razmišljam, kako je to interesantno. Ja kad sam birao sport, ja sam imao gomilu nekih sportova koje sam htio da treniram, ali na kraju sam završio da treniram judo. I to već traje 27 ili tako nešto godina. Zašto se to desilo? Zato što je to bio jedini sport koji je nedeljom počinjao u 12 i koji je imao treninge uveče, poslije škole. Da bi se to sve uklopilo, nisam ja nešto se puno učio strogosti, zaista iz judoa sam naučio, to bi mogao da pričam kako je judo možda najhrišćanskiji sport, ali možemo i to da kažemo malo. Ne da vas lobiram da trenirate judo, ali ajde malo ću i o tome. Ju na japanskom znači nešto mekano, nešto saosjećajno, a do znači put, to znači put mekoće. Biti jako fin sa svima, biti jako ljubazan, u konkretnom sportu to znači ni po koju cijenu ne nanijeti nikakvu povredu, nikakvu štetu, čak ni emotivnu drugome. Ja sam imao neke momente kada bi se streli recimo iz istog kluba, ja i neko s kim treniram, i onda ja kažem, pa dobro, ja znam možda da sam bolji od tebe, ali ja sam na prošlom turniru osvojio neku medalju, ajde da ja predam, ili ja ću da napravim neku onu eskivažu, ću ja da padnem, ti mene uhvati i drži, pa ćemo obojica da osvojimo medalju. Tad ja nisam nekako toliko razmišljao o tom nekom hrišćanskom momentu toga, sad tek razmišljam o svim tim danima, da prosto to se projavilo nekako kroz timski rad, kroz to da ja kao pojedinac sam u principu 1-0 precrtana, ali mi kao tim možemo biti jako dobri. Tako da to je jako bitno. E sad, moj savjet za treniranje, ukoliko imate časove violine i jako ste talentovani za to, ili imate fudbal, i ako on počinje u vrijeme nedeljne liturgije, a neću ni da krivim te ljude koji to organizuju, jer i njima odgovara da imaju isti taj dan pred sobom i tako, vi morate svjesno donijeti odluku, naravno, da li vi sami, da li roditelji, i da kažete šta je važnije, da sam ja jako dobar sportista, ili da taj jedan možda najljepši period kad zaista možete biti najskoncentrisaniji i da najviše uživate zaista u liturgiji u ovom vašem periodu, propustite to sve i posvetite se sportu u kome neću da vas demorališem, možda nećete biti profesionalni. Jer cilj sporta nije da vi budete najbolji i nije, ako odlučite da trenirate tenis, ne morate da zadate sebi da budete Đoković. Đoković je dobar i to je sve u redu, ali vi ne morate da budete Đoković. Vi treba da u sebi izgradite to da vi kroz taj sport postajete bolji. Ukoliko vam sport neki izaziva agresiju, da hoćete da pobjedite, da vas nervira što ovaj ovamo ne može da doda loptu, ili svirate violinu i konstantno su nerviranja, i to dolazi najčešće od nas roditelja, mi imamo ambicije prema djeci, djeca imaju želje. Tako da, recimo, ja sam negdje kad sam otkrio to neko kako se pravilno posti i tako dalje, počeo da treniram i nisam bio sad toliko star, da tako kažem, to je negdje od 11. tako godine, 12. Bez ikakvih problema da znate, možete da trenirate i da postite. I post nije nešto što se od vas traži, vi nećete, Bog ne traži od nas da mi sad ne jedemo ovo, a jedemo ono. Odricanje je jedna stvar gdje mi kalimo svoju volju. Idući na sport, recimo u 7 uveče, u 6, u 5, vi kalite svoju volju da kažete neću da ležim, nego idem da treniram, da se oznojim i umorim, zaista. Sport nije nešto gdje, kaže, ja uživam. Ja ni u jednom svom treningu, da vam odmah kažem, nisam uživao. To je bilo strašno, em se znojiš, em je teško, em treba da se postigne sat i po. Uživanje tek dolazi poslije. Jer tad dok ja trošim svu svoju energiju, kalim svoju volju, izdrži još malo, nemoj sad da odustajem, a 100 puta hoću da odustanem za sat i po. Ja kalim svoju volju koja će mi pomoći nekad kasnije, kad budem počeo recimo da studiram, kad radim negdje, pa recimo negdje izgubim nešto, pa padnem ispit, pa ovamo možda dobijem otkaz, ne dobijem otkaz. To su sve što treniramo i u crkvi i ovamo. Padovi nisu, nema konstantnih padova. Dakle, kad padnemo, mi ustanemo. Znate kako djeca, to sam neki dan vidio u crkvi, kako je to zanimljivo. U judovu, recimo, koliko je to interesantno, gleda se da nikada potiljak ne udari dole u pod, jer to je jako pogubno. I kako djeca sjedaju, oni pruže ruke naprijed i onda sjednu tamo guzom. Potpuno bezbjedno, čak i ako dole malo lupi, sve je bezbjedno, sigurno, leđa su ravna. Ali kako mi starimo, mi zaboravljamo šta smo radili kao djeca, zato što radimo neke druge stvari. I mi prvo kad počnemo da padamo, stavimo ovako ruke, slomimo obe ruke i onda fino kod doktora ovako prekrštene ruke, idealno za pričešće, nam ugipsaju. Zato je to bitno. I ukoliko zaista, to vam savjetujem, ne dajem kao neku obavezu, ukoliko vaš sport vas odvlači od crkve, od molitve, imat ćete veliki problem kada prestanete trenirati taj sport, a nekad će se i to desiti, razni razloga, zbog povrede, zbog studija, zbog ovoga, zbog onoga, da vam ostane navika sporta. Ukoliko ste svirali violinu, vi ćete imati naviku da recimo možete da pročitate silne one note i da imate strpljenja da se vratite konstantno na onu notu koju ne možete da osvirate. Ili recimo ukoliko trenirate ples, da 1000 puta ponovite pokret koji treba da postignete. To je nešto što nama služi kasnije. I sve je to dobro, ali onda će doći vrijeme kada ćemo mi biti jako sposobni našim umom i našim tijelom da obavljamo neke zadatke, ali u životu postoje i duhovni padovi kada ćemo biti malo, kako se on kaže na staroslovenskom, down. Kada ćemo biti loše raspoloženi. E, tu nam je potrebna molitva, tu nam je potrebno da imamo, da u momentu kada možda u školi nam ne ide najbolje, da dođemo u hram i tih sat i po, sat vremena ili 5 minuta u toku dana nađemo neki mir. To je jako važno. Sportisti, ovi profesionalni, sve više i više imaju te neke kvazi duhovne savjete. Sad kako da budu mirni pred turnir, kako. Ali to je sve, to su sve one dvoprocentni rastvor onoga što mi imamo u crkvi. Naravno da u crkvi je jako teško se skoncentrisati, nas je puno, ovako, ali čak i u tom nekom zajedničkom mi idemo ka cilju, nema veze kako, koliki su talasi oko nas. Tako da, što se tiče sporta, čak i folklor, mislim, folklorna društva, recimo, najčešće, to je meni, zaista, ja nikad nisam naučio da igram folklor, a to je nešto što mogu da gledam satima. Uvijek su imali nedeljom u 9 te treninge ili probe, kako se to kaže. I onda nekako glupo mi bilo, rekao, ajde sad, ako idem svaku drugu nedelju, onda ću znati samo jednom nogom da igram. Ova opet mi ostaje kljasta, jeli? Tako da, vidjet ćete možda i ono što stvarno odakle ovo izvire, to je da i vi kao mali i kao veliki, nemojte misliti, morate da donosite odluke, a to su odluke izbora. Iako ste mali, roditelji uvijek vam kažu, hoćeš ovo ili ovo? Jeli? Tako i vi. Ako uradim to, uradit ću ovo, bit će ovako. Tako i ovdje. Vi, iako odustanete od nekog sporta koji volite, Bog će sigurno otvoriti da vam možda čak taj sport ili vaš neki talenat drugi proradi, pa će se projaviti ista želja, isto interesovanje, samo u nečemu drugom. Jer trenirali vi sport, ono što sam malo prije rekao, violinu, igrali balet, igrali folklor, ono kako se svi osjećamo je gotovo isto. Samo su različiti načini kako mi funkcionišemo. Eto, negdje toliko, ne znam da li sam bio jasan. Eto, ima, kako nema. On me pitao prošli put, nisam nešto znao. Slušam. Ja sam zapravo omladinski, plavi iz Beograda, nisam ni partizanov, ja sam živio pored omladinskog, tu sam trenirao judo, igrao sam, trčao sam na njihovom stadionu, tako da sam ja u najstarijem času Zvijezdi i Partizanu, Omladinski je najstariji klub u Beogradu, tako da preporučujem transfer, ko sad navija za nešto drugo. Znači, ja samo imam dva izbora, znači moram... A jedan da izaberem. Pa kako sad to ne mogu. Ajde, mogu li do kraja da se odlučim kad budem malo razmislio? Može. Šaknut ću ti na uvo za koga. Može. Pretukao. Jes. E pa to, pitao me neko za Božju ribu. Ja sad... Aha. E, ništa, sad ćemo da završimo sa ribom. Tamo ne moram da odgovorim na ovo pitanje, jer vjerujem da je otac Mirčeta to odgovorio, ali zašto se postavlja to ponovno pitanje? I to je, opet ću se vratiti na ovo učenje, mi moramo nekad, i to kreće od roditeljstva, i to je, ima jedan sjajan termin, to je privrženost, da budemo u nekom momentu zadovoljni odgovorom. Recimo, meni sad moja djeca koja su mala i postavljaju 2,5 miliona pitanja u 4,5 minuta, na većinu kažem da ne znam, ali oni moraju da osjete zaista da su dobili odgovor. Jer recimo, posljednje pitanje je bilo zašto vještica ima dug nos? Jer ja sam crtao vješticu, ja uvijek nju nacrtam s dugim nosom, šiljatim, šta, kako da je nacrtam? Međutim, odlično pitanje, što mora dug nos? E, vjerovatno je to, ja nisam to znao. Ali šta je bitno? Da mi zaista ponudimo odgovor koji ne mora čak ni biti tačan, jer tako nastaju bajke, nego da bude odnos između nas i da ispričamo priču i tu kada se stvori, onda postoji zadovoljstvo odgovora. Ali na vjeronauci sam neđe bio pa mijenjao Pavla nešto. Pa me neko pitao, znak Božje ribe, ja sad šta me snađe? Kakva Božja riba, šta je, može biti 3 miliona stvari. I ja kažem, reko, ja ću to pripremiti za sljedeći put, no sljedeći put otac Pavle reče da on može, tako da sam se izvukao, ali evo, stiglo me. Mislim da vam je otac Mirčeta, to ću ukratko, ali otac Mirčeta vam je pričao, dakle, vjerujem da ćemo, da isto. Dakle, prosto na grčkom riba se kaže ihtis i kad svako to slovo, tako se, Bog je to tako namjestio, da je kod ranih hrišćana nisu koristili krst, jer bi to bilo, već suviše sumnjivo za bezbožničke vlasti i oni su našli da riba ima, jeli, tih nekoliko slova i da može da znači Isus Hristos, spasitelj, jeli, Bog i spasitelj. I sad da ne idemo direktno po tome. I onda oni, kad bi se nalazili u nekoj kući, rani hrišćani su, nisu imali neko stalno mjesto gdje služe liturgiju kao mi danas, nego su se danas našli u nekoj kući, a onda već to večer dogovorili, vidi, bit ćemo kod Marka sljedeće nedelje ili sljedećeg dana. E, ali sad, kako da znamo, ima 5 Marka u Antiohiji. E, onda je Marko, znajući da je u njegovoj kući, nacrtao znak ribe negdje dole na podu. I onda kad su oni šetali gradom, išli da ne bi bili sumnjivi rimskim vlastima, aha, ovdje je znak ribe, kuc, kuc, dobar dan, mi smo došli kod Marka. Izvolite. E, onda kažu, dobrodošli na liturgiju. Zbog toga je riba. Ali bilo je i razni drugi simbola. Bilo je i simbola zvijezde, bilo je simbola mjeseca, raznih simbola. Tako. Evo, samo da... Sačekaj. Slušam. Pa jeste, jeste. To je zapravo, postoji gomila tih stvari zašto je to. I, znate, i simboli, to je sad jedna druga tema, su isto jako bitni. Vi kad crtate, kako dođe dijete i kaže nacrta tamo neku liniju i neke tačkice i kaže, pita mama šta je to? Kaže, to si ti mama koja si danas pravila tortu. To su simboli. Mi u njih učitavamo nešto, stvaramo ih i zbog toga je to bilo tako, je li, u tom periodu. Dobro. Ajde. Ajde, mi znamo, pokupio sva pitanja, ovo su kolektivna pitanja. Sofija. Pa jeste, da. To je ono težih pitanja. Najljepša priča koju sam ja čuo, jer Vaskrs i jaje onako ne idu nekako zajedno. U Evanđelju nemamo puno nekih priča o tome, ali najljepša priča koja se meni dopala bila je da na Golgoti gdje je Hristos razapet, to je dakle jedna, tada je izgledalo, sad se to ne može vidjeti, bila jedna kao stijena. I u stijenama obično su se legle one divlje kokoške, fazani. I kažu da kada je Hristos raspet, krv iz njegove rana je padala niz krst i slivala se na glavu Adamovu i crvenom bojom obojila ta jaja. I da kada su skidali Hrista sa krsta, da su vidjeli nekoliko tih jaja i da je onda to postalo jedan od simbola, kao sad što pričamo, vaskrsenje. To je priča koja se meni dopada, ali naravno kucamo se jajima iz praktičnih razloga, da odmah kažem, a to je zato što treba da pojedemo prvo posle posta kuvano jaje. Onda će nam trpeza biti lakše. Dobro. Ovo je bilo Messi i Ronaldo, ali ja ne gledam toliko fudbal. Pa, može li za vjeronauku to? Je? Ja ne gledam fudbal, nažalost. Mislim, to odmah, ja u kući nemam televizor već nekih, meni je sad, ajde, 20 godina. Ne, nisam, 20 godina nemam televizor, čak mislim da ne bi znao ni da upalim novi. Ma ne, znate kako, ono što ja radim ne znači da sad treba svako treba sebi da prilagodi. Dobro. To će biti veselo. Dobro. Ništa, hvala vama. Ili ovo za mene ili samo da pogledam?
Aplauz je dobio za kraj, ali da ne zaboravimo i da se pomolimo Bogu za kraj časa. Ajmo sa Oče naš. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe.